Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije Vesti dana. Sud vratio na snagu rešenje po kome Oliveru Ivanoviću pritvor ističe 26. avgusta. Posle 9 dana štrajka glađu, Ivanović nije životno ugrožen, ali mu je zdravlje narušeno, kažu lekari. Brojni migranti iz Đevđelije kreću vozom ka Srbiji. Naš reporter na železničkoj stanici Beograd.
Stigli smo autobusom iz Preševa u Beograd. Nameravam da idem u Italiju, ali za sada ne znam kako.
Iz Makedonije smo stigli u Srbiju vozom. Došli smo u Beograd peške.
Nemačka obećala da neće vraćati migrante u Srbiju koji su već ušli u Evropsku uniju. Tri dana nakon eksplozija u kojima je život izgubilo 85 ljudi, nove eksplozije u kineskom lučkom gradu u Tjencinu. Suša će umanjiti prinose, ali to ne bi trebalo da utiče na snabdevenost domaćeg tržišta osnovnim namirnicama, tvrde stručnjaci. Građani misle drugačije.
Uvek nešto poskupljuje. Mleko, mlečni proizvodi, hleb.
Ulje je bilo 110, sad 130 i nešto.
Povrće nije tako strašno, ali mora da se ide na pijacu.
Novak Đoković posle dramatičnog tie-breaka u meču protiv Gulbisa uspeo da se plasira u polufinale Masters turnira u Montrealu, večeras protiv Šardija. Na Horgošu 4 sata čekanja na izlaz iz zemlje. Za ulazak u Hrvatsku čeka se sat vremena, sat i po za ulaz u Crnu Goru. Sutra sunčano i veoma toplo, uveče moguća kiša, dnevna temperatura do 36 stepeni. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović i dalje štrajkuje glađu iako je iz pritvora prebačen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. Lekari stalno nadgledaju njegovo stanje i konstatovali su da životno nije ugrožen. U međuvremenu apelacioni sud ukinuo je rešenje o produženju pritvora Ivanoviću do 6. oktobra. To je potvrdio njegov advokat Nebojša Vlajić. Naveo je kako to znači da će sudsko veće osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici do 26. avgusta morati ponovo da odlučuje o produženju pritvora ili puštanju na slobodu Ivanovića, koji deveti dan štrajkuje glađu. Iz Kosovske Mitrovice, Tanja Vujsić.
Oliver Ivanović, koji se od juče popodne nalazi u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici, nastavio je svoj štrajk glađu. Njega je pregledao konzilijum lekara, ispred kog je govorio dr. Milan Jakovljević, koji je naglasio da Ivanović nije životno ugrožen, ali da mu je zdravstveno stanje jako narušeno.
Ono što je najveći problem, što on i dalje odbija da uzima hranu, neuzimanje hrane utiče na metabolizam svih ćelija u organizmu i na najvažnije vitalne organe. Mi ga ubeđujemo da prekine taj štrajk, što bi olakšalo dalje lečenje. Svakodnevno ćemo izveštavati i Eulex i sredstva javnog informisanja o njegovom zdravstvenom stanju.
Inače, dok Ivanović bude boravio u bolnici, neće mu biti omogućene posete, a ispred apartmana u kome boravi nalaze se zatvorski čuvari kao i pripadnici specijalne jedinice policije. Podsjetimo da Ivanović započeo štrajk glađu zato što mu Euleksovog sudsko veće ne dozvoljava odbranu sa slobode. A iako je posljednjim rješenjem osnovnog suda iz Kosovske Mitrovice Ivanoviću produžen pritvor do 6. oktobra, iz apelacionog suda je stiglo rješenje kojim se takva odluka osnovnog suda ukida. Jedan od Ivanovićevih advokata, Nebojša Vlajić, za Radio Beograd kaže:
Apelacioni sud je na snagu vratio prezrešne rješenje kojim pritvor koji je određen Oliver Ivanoviću traje do 26. augusta. To znači da će sud prvostepeni najkasnije za tog datuma morati da o pritvoru reši ponovo. Naravno, mi ćemo kao odbrana pre 26. augusta ponovo podneti zahtjev za ukidanje pritvora ili za zamenu pritvora nekom blažom mjestu.
Ome dodajmo i to da će suđenje Oliveru Ivanoviću biti nastavljeno tek 10. septembra.
Iz Đevđelije i danas potresne slike. Svakodnevno u ovo mesto na makedonsko-grčkoj granici dođe oko 2000 izbjeglica iz sa Bliskog istoka i Severne Afrike. Odatle dolaze u Srbiju, a potom idu u zemlje Evropske unije. Ka našoj zemlji dnevno saobraća 6 regionalnih vozova i jedan međunarodni od Soluna do Budimpešte. Uvedeni su i vanredni polasci, ali zbog velikog broja izbjeglica ni to nije dovoljno. Na železničkoj stanici u Đevđeli i danas je Dragana Sotirovski.
Na ovoj železničkoj stanici mnogo je ljudi koji bi da što pre kupe kartu i da što pre uđu u voz ka Srbiji, odnosno ka Tabanovcima. Interesanta je jutros bila situacija negde oko pola pet, kada su za 10 minuta popunili voz koji ide za Tabanovce, a onda je policiji bilo potrebno negde oko sat i po vremena da na jedan, da tako kažem, možda i brutalniji način pokuša da jedno 100-200 ljudi izvuče iz voza kako bi kondukteri mogli da pregledaju karte i da voz sa zakašnjenjem od do 2 sata krene put Srbije. Mnogo je ovde nezadovoljnih ljudi i sa jedne i sa druge strane. Reklo bi se, a to je moj lični utisak, da je mnogo i gladnih i žednih, mada ima ljudi koji dele hranu. Nismo ih videli, najverovatnije zato što je vikend, ali smo videli ostatke kutija Crvenog krsta Makedonije. Predlažem da čujemo šta su nam azilanti rekli rano jutros koji su krenuli put Srbije.
Odakle ste?
Iz Pakistana.
Kuda idete?
U Nemačku.
Zašto?
Money. I want to go to Serbia.
Idemo za Srbiju.
A posle?
Za Mađarsku pa za Nemačku. Moji su već tamo.
S obzirom to da je u Đevđeli 37 stepeni prema poslednjem merenju, verujte da je teško i da se stoji, da se diše u ovom trenutku, a neke porodice sa četvoro, petoro dece, ovde su 4 do 5 dana, kažu, vrlo teško dobijaju papir da su azilanti. Makedonci, vidno, da kažem, uznemireni, razočarani i pomalo uplašeni, nisu želeli mnogo danas sa nama da razgovaraju, ali ni sa stranim televizijskim ekipama, njih je dosta ovde u Đevđeli, no sa nekima smo ipak porazgovarali i evo šta kažu.
Kako vam se čini ovde ova atmosfera? Ovo je, vidjet ćete, ovo ne je ništa.
Šta traže ovi ljudi? Šta pitaju? Su gladni, su žedni?
Da, gladni su. Neko ima pare, neko i nema pare. Inače, tuka epidemija gulema u Gevgilija.
Pa ste spavali noćas?
Pa šta, 2 sata smo spavali. 2 sata i opet natrag. To ne može da prestasi.
I to svaki dan tamo?
Svaki dan, subota, nedelja.
Koliko ovako već?
Ma evo, mesec dana.
Kako će biti u toku dana u narednim informativnim emisijama?
Dragana Sotirovski javila se iz Đevđelija. Migranti iz tog mesta stižu vozom do Preševa gde podnose zahtev za dobijanje papira. Odatle mnogi od njih na razne načine dolaze do Beograda. Više od 600 izbeglica iz Sirije, Afganistana, Pakistana, Bangladeša i Sudana svakodnevno boravi u parkovima kod glavne železničke i autobuske stanice i ekonomskog fakulteta. U iščekivanju su nastavka puta, čije krajnja odrednica neka od zapadnoevropskih zemalja. Tamo je danas bio i naš Milenko Marković.
Putnici iz Srbije koji su stigli iz Makedonije vozom bili su svedoci nemilih scena u Skoplju i na granici.
U Skoplju sam čekao voz koji je kasnio 3,5 sata iz Soluna. Došao je pun migranata. Nismo mogli da uđemo. Onda milicija dok je njih isterivala s jedne strane, oni ulazi u 4 sata na Skopskoj stanici. Onda na granici na Makedonskoj i na Srpskoj po sat i po dva čekanja, tu su ih već isterali napolje sve.
Većina izbeglica koje smo zatekli u parku kod Beogradske autobuske stanice kaže da do glavnog grada nisu stigli vozom.
Stigli smo autobusom iz Preševa u Beograd. Nameravam da idem u Italiju, ali za sada ne znam kako. Možda ću peške, a možda ću autobusom.
Iz Makedonije smo stigli u Srbiju vozom. Kada smo dobili potvrdu za tražioce azila, došli smo u Beograd peške.
U parku kod stanice nalazi se nekoliko stotina izbeglica. Pomoć povremeno dele humani pojedinci i privatne firme.
Ja sam Tošić Ivana iz firme My Trendy Phone. Privatna firma, samo inicijativno, kolege, svi zaposleni, skupljamo novac. Ja sam iz Sarajeva inače i bila sam izbeglica. Podelili smo nešto najosnovnije, vodu, pelene, vlažne maramice, hranu za bebe, hleb, konzerviranu hranu, ono najosnovnije što smo mogli.
Iako je železnica organizovala svakodnevni direktan prevoz iz Preševa za Suboticu, taj voz je uglavnom poluprazan, zato što se ne zaustavlja u Beogradu. To izbeglicama ne odgovara, jer u Beogradu mogu da se odmore i podignu novac. Međutim, mnogi od njih dolaze u glavni grad zato što su žrtve dezinformacija, kaže Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Prosto informacije među migrantima koje se dele među izbeglicama su one koje su često informacije krijumčara. Da onda oni selektivno puštaju informacije, plaše ljude. U Beogradu čekaju krijumčari, tu su konekcije i sada je to jedna situacija da mnogo ljudi ovde zarađuje na ovim učenicima i da prosto sada se gubi kontrola. Zato mi govorimo, izmestite ljude iz Beograda, ne treba da budu u železničkoj stanici na autobusku.
Đurović smatra da bi država morala aktivno da se uključi u usmeravanje kretanja izbeglica. Jedno od rešenja bi moglo da bude deljenje informacija na granici, u centrima za azil i u gradovima gde je velika koncentracija izbeglica.
Nemačka neće u Srbiju vraćati ljude s Bliskog istoka i iz Afrike koji su preko teritorije Srbije uspeli da se domognu Evropske unije i potom zatražili azil u Nemačkoj, izjavio je Oliver Placer, portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke pokrajine Bavarska. Te ljude u skladu sa Dublinskom konvencijom vraćamo isključivo u zemlje unije, poput Mađarske, Austrije ili Italije, u koje su oni prvo ušli i registrovali se kao tražioci azila, dodao je Placer. A migranti do Evropske unije pokušavaju da dođu iz nekoliko pravaca. Osim preko Grčke, Makedonije i Srbije, hiljade njih stižu i preko Sredozemnog mora. Nažalost, na ovoj ruti česte su nesreće.
Najmanje 40 izbjeglica ugušilo se u trupu jednog broda u Sredozemnom moru, saopštila italijanska obalska straža. Predstavnik italijanske mornarice Konstantino Fantazija rekao je da je u brodu bilo oko 300 izbjeglica i da je brod zapao u poteškoće u libijskim vodama. Pretpostavlja se da su žrtve bile u trupu broda, ali detalji nisu poznati jer je spasilačka akcija u toku, rekao je Fantazija i dodao da brod koji je prevozio migrante nije pretrpeo brodolom. Prema podacima Visoko komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, 250.000 izbeglice ove godine stiglo do Evrope morskim putem, od kojih 124.000 u Grčku i 98.000 u Italiju.
U nastavku i ostale vesti sveta, nove detonacije potresle su kineski lučki grad Tianjin tri dana nakon eksplozija u kojima je život izgubilo najmanje 85 ljudi. Stručnjaci za hemijske materije proveravaju nivo otrovnih gasova, a potvrđeno je da je u skladištima bilo više stotina tona opasnih supstanci. Uzrok nesreće je i dalje nepoznat. Nikola Denčić.
Današnje eksplozije i promena smera vetra primorale su vlasti da prošire zonu u kojoj je zabranjeno kretanje. Oko 200 stručnjaka za nuklearne, biološke i hemijske katastrofe radi na dekontaminaciji područja, budući da je među skladištenim hemikalijama bilo i natrijum cijanida koji postaje zapaljiv u kontaktu sa vodom ili vlagom iz vazduha. Okolnom stanovništvu se savetuje da nose dugačke pantalone i gas maske. Mnogi od njih nisu ni bili spremni za evakuaciju.
Vraćao sam se iz prodavnice kada sam video da je put blokiran. Izašao sam iz automobila i pitao policajce o čemu se radi. Rekli su mi da je oko mesta prve eksplozije i dalje opasno i da ne mogu da priđem.
U nizu eksplozija povređeno je 720 ljudi. Boreći se sa vatrenom stihijom, poginulo je više od 20 vatrogasaca, dok se veliki broj njih vode kao nestali. Njihovi rođaci su upali na vladinu konferenciju za novinare, zahtevajući informacije. Građani i dalje tragaju za svojim bližnjima.
Proveravamo sve bolnice u Tianjinu, kako bismo pronašli svoje rođake i prijatelje. One koji su teže povređeni premeštaju u bolnice sa boljom negom, pa je često teško ljudima ući u trag. Nadamo se najboljem, ali smo uznemireni jer ne možemo ništa da saznamo.
Prema nekim informacijama, koncentracija štetnih materija je u delovima luke 8 puta veća od uobičajenog nivoa. Policija i vojska naziru kontrolne punktove oko zabranjene zone, a helikopteri nadleću prostor u potrazi za mogućim novim požarima. Iako uzrok nesreće i dalje nije zvanično poznat, rukovodioci skladišta koje je eksplodiralo optuženi su za kršenje bezbednosnih pravila.
Serija eksplozija potresla je fabriku jedne hemijske kompanije u Teksasu koja snabdeva naftnu industriju, ali u incidentu nije bilo povređenih, saopštili su zvaničnici. Izvršni direktor kompanije Drill Hayes rekao je da je u trenutku požara fabrika bila prazna i dodao da se uzroci požara i visina štete utvrđuju. Vatrogascima je bilo potrebno 2 sata da lokalizuju požar, a gust dim uzdizao se iznad grada Conroe, oko 64 km severno od Houstona.
U novostima dana još jednom podsećamo na najvažnije vesti. Sud vratio na snagu rješenje po kome Oliveru Ivanoviću pritvor ističe 26. avgusta. Posle 9 dana štrajka glađu, Ivanović nije životno ugrožen, ali mu je zdravlje narušeno, kažu lekari. Brojni migranti iz Đevđelije kreću vozom ka Srbiji. Nemačka obećala da neće vraćati migrante u našu zemlju koji su već ušli u Evropsku uniju. Na Horgošu 4 sata čekanja na izlazi zemlje, kolona duga nekoliko kilometara. Za ulazak u Hrvatsku vozila čekaju sat vremena, sat i po čekanja na ulazu u Crnu Goru. Novak Đoković posle dramatičnog tiebreaka u meču protiv Gulbisa uspeo da se plasira u polufinale Mastersa u Montrealu, večeras protiv Šardija. Sutra sunčano i veoma toplo. Uveče moguća kiša, temperatura do 36 stepeni. Bivši potpredsjednik Savezne Republike Jugoslavije Nikola Šinović odslužio je 2/3 kazne, pa bi do kraja avgusta trebalo da se vrati u Srbiju iz zatvora u Švedskoj.
Njegovi branioci su u junu uputili zahtjev da Šinović bude pušten na prevremenu slobodu 26. avgusta. U zahtjevu za njegovo puštanje odbrana navodi da Šinović ima 66 godina, da boluje od dijabetesa i glaukoma. Šinović je u Haškom tribunalu osuđen za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu sa ciljem etničkog čišćenja Kosova od Albanaca 1999. godine. Predao se sudu 2002. godine. Prvostepenom presudom osuđen je na 22 godine zatvora. Žalbeno veće mu je u januaru 2014. smanjilo kaznu na 18 godina.
Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić najavio je da će u ponedjeljak zatražiti hitno puštanje Mileta Mrkšića, koji se od 2012. nalazi na odsluženju zatvora kazne u Lisabonu na lečenje u Srbiju.
Mrkšićeva ćerka Marija je otvoreno pismo navela da je njen otac od 22. jula u zatvorskoj bolnici, gde je ustanovljeno da boluje od karcinoma pluća. Ona tvrdi da su joj otac nalazi u zapuštenom zdravstvenom stanju, da su joj lekari potvrdili da je njegovo stanje kritično i da svakog trenutka može da umre. Haški tribunal osudio Mrkšića na 20 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja mučenja, okrutnog postupanja i ubista 194 hrvatska zarobljenika na farmi Ovčara novembra 1991. godine.
Novosađanin koji je uhapšen zbog sumnje da je ispisao preteće grafite lideru Demokratske stranke i pokrajinskom premijeru Bojanu Pajtiću je nova nevina žrtva aktuelnog režima, saopštio gradski odbor DS-a u Novom Sadu.
Netačno su navedeni njegovi inicijali i godina učlanjenja u Demokratsku stranku, a ključna tvrdnja ministra unutrašnjih poslova Stefanovića je da je okrivljen sam priznao da je ispisivao grafite "Smrt Pajtiću je bestidna laž", navodi se u saopštenju. Dodaje se da je advokat okrivljenog rekao da je njegov klijent u policiji dao suprotnu izjavu, odnosno da je negirao delo koje mu se stavlja na teret. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu ocenio je međutim da je hapšenje osumnjičenog za pisanje pretećih grafita Bojanu Pajtiću slučaj sa nepobitnim dokazima koji demokrate nastoje da pretvore u politički obračun.
A u nastavku o tome, da li će nedavno usvojena strategija za rješavanje problematičnih kredita rešiti problem naplate zajmova? Uz ocenu da nivo problematičnih kredita u Srbiji ne ugrožava stabilnost financijskog sektora, ali da predstavlja izvor rizika, u Narodnoj banci kažu da je bitno unaprediti kapacitete banaka za rješavanje problematičnih kredita. Stručnjaci upozoravaju da ne treba očekivati ubrzanje privrednog rasta dok se ne reši upravo problem loših kredita. O tome Milica Rilak.
Činjenica da svaki peti kredit u Srbiji spada u nenaplative ili teško naplative koči privredni rast, upozorava ekonomista Milojko Arsić i objašnjava da je zbog broja loših pozajmica opala kreditna aktivnost banaka.
A rast kreditne aktivnosti je neophodan za rast investicije i za rast privrede. Nije moguće zamisliti neki trajni visok rast privrede, a da kreditna aktivnost stagnira ili opada. U tom smislu, rešavanje problema loših kredita je neophodno i ono ima, da kažem, šire makroekonomsko značenje, ne samo da se rešavaju finansijske teškoće u bankama, nego ono predstavlja i preduslov za privredni rast.
Societe General banka ima 2 puta manje problematičnih kredita od proseka na našem tržištu, a direktor sektora za poslove sa stanovništvom Dejan Vučinić takav rezultat pripisuje politici te banke da veoma pažljivo ispituje kreditnu sposobnost klijenta, bilo da se radi o građanima ili o preduzećima.
Moramo se ponašati odgovorno zato što sama situacija u našoj zemlji je takva da zahteva odgovornost. Mi smo prilično rigorozni kao institucija kada pričamo o proceni plasmana i siguran sam da će više finansijskih institucija slediti naš primjer.
Značajan udeo među problematičnim pozajmicama imaju i krediti u švajcarskim francima. Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da je većina korisnika tih kredita odlučila da ih ne prebacuje u evro, već razmatraju druge modele koji su osmišljeni da im se olakša otplata. Vlasnici kredita u francima inače imaju rok do 30. septembra da se odluče između 4 modela otplate.
Usled velikih suša, 2.500 stanovnika na području Sjenice je bez vode, ugroženi stočni fond. Pomoćnik predsjednika opštine Sjenica, Mihajlo Kaličanin, kaže da zbog visokih temperatura koje traju više od 2 meseca, meštani sela Bare i Karajukića Bunari muče muku bez vode. Suša će po procenama stručnjaka umanjiti i prinose u srpskoj poljoprivredi, ali to ne bi trebalo da utiče na snabdevenost domaćeg tržišta osnovnim prehrambenim proizvodima. Poslednjih godina najviše problema imali smo sa poskupljenjem poskupljenjima ulja i šećera, što bi sada moglo da se spreči ako država na vreme interveniše zalihama iz robnih rezervi, poručuju stručnjaci. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Građani sa kojima smo razgovarali planiraju kupovinu hrane u odnosu na stanje u novčanicima. Suše je, kažu, samo još jedan problem više o kome će ovog leta voditi računa kada budu birali proizvode u trgovinama ili na pijacama.
S obzirom da Srbija manjka sistemima za navodnjavanje, to je meni logičnije da cena povrća poraste zbog toga nego zbog poskupljenja struje ili ne znam nečeg drugog.
Uvek nešto poskupljuje. Mleko, mlečni proizvodi, hleb.
Ulje je bilo 110, sad 130 i nešto.
Povrće nije tako strašno, ali mora da se ide na pijacu. I onda se tako dobije razlika.
Predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Goran Papović tvrdi da suša u poljoprivrednim zemljama kao što je Srbija ne sme da bude razlog ni za neopravdana poskupljenja hrane, ni za nestašicu prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu.
Šećer i ulje, dva artikla koji su svake godine s jeseni izazivali pometnju. Robne rezerve su morali da funkcionišu što je godinu dana. Da dovoljna količina ulja i dovoljno količina šećera postoji, da se izbjegne bilo kakva špekulacija, jeste smanjena roda, ali zaliha od prošle godine gde je izuzetno rodilo dobro i šećerna repa i suncokret ne daju za pravo špekulantskom delu.
Trgovci sa kojima smo razgovarali nisu hteli pred mikrofon, ali su nam rekli da domaći potrošači treba da povedu računa o cenama prehrambenih proizvoda koje su pod kontrolom države. Hleb Sava je jedini proizvod u toj grupi, odgovor je Gorana Papovića na poruku trgovaca.
Država ima, po mojim informacijama, resurse da te najosnovne životne namirnice plasira na tržište iz robnih rezervi. Strah koji oni imaju, tu se krije taj strah ili taj neka čutnja da eto, ministarstvo drži pod kontrolom. Ne drži pod kontrolom, nego pokušava da uvede tržišnu utakmicu, odnosno da spreči bilo kakve zloupotrebe nesavesni trgovac.
Suša je mnogim našim poljoprivrednicima već progutala ulaganja u ovogodišnju proizvodnju. Izvoz hrane sigurno će biti manji, ali taj problem, kako tvrde naši sagovornici, ne bi smeo da se prelije na cene koje plaćaju domaći potrošači.
Tokom poslednja dva meseca fitosanitarna inspekcija Ministarstva poljoprivrede kontrolisala je polja pod sojom u Zapadnoj i Južnoj Bačkoj, Sremu i Mačvi. Tom prilikom je na 47 parcela utvrđeno postojanje genetski modifikovanih biljaka, čije gajenje kod nas zabranjeno. Petar Kočić.
Uprkos zabrani i riziku od novčanog kažnjavanja i uništavanja roda, neki ratari godinama seju genetski modifikovanu soju. Profesor Beogradskog poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić smatra da je glavni problem u blagim kaznama.
Potpuno je neshvatljivo da država do sada nije smogla snage da izmeni odredbe zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju i da sva registrovana poljoprivredna gazdinstva koja krše zakon o genetički modifikovanim organizmima prevede iz statusa aktivnih u status pasivnih poljoprivrednih gazdinstva i da ih na taj način isključi ne samo iz prava primanja subvencija po hektaru i poslovnom grlu, nego i iz prava na korišćenje investicionih sredstava.
Agrarni analitičar i urednik lista Moje gazdinstvo Čedomir Keco veruje da problem gajanja genetski modifikovane soje prevazilazi pitanje sankcija.
Bio sam i prisutan kad su uništavana polja genetski modifikovane soje u okolini Novog Sada, u Mačvi, onda deo je bio još i u Sremu, ali ja mislim da je mnogo više nje ostalo na njivama nego što je uništeno. To je u stvari suština cele priče, jer mi nikad nismo ispitali i utvrdili uzroke kako je opšte genetski modifikovano seme došlo u Srbiju i sad je samo pitanje te lančane reakcije i upotrebe tog semena, jer poljoprivrednici, ja sam razgovarao s ljudima u Mačvi, oni imaju jedan rezon, lakše je gajim, imam veći prinos.
Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković tvrdi da seme genetski modifikovane soje kod nas nije moguće uvesti regularnim putem.
Najverovatnije dospeva ilegalnim putem, obzirom da sve pošiljke semena kontrolišemo na granici, znači ove prosto one koji stižu iz uvoza kontrolišu se i nijedan uzorak nije otkriven kao pozitivan u posljednjih ne znam koliko godina.
Stručnjaci upozoravaju da bi država trebalo više da se angažuje i na otkrivanju onih koji otkupljuju ili koriste genetski modifikovanu soju ili sojinu sačmu, jer da nema njih, ne bi bilo ni njene proizvodnje.
U toku je prijava za audicije druge Music Test manifestacije, u pitanju je rock, pop i rap muzičko takmičenje koje pobednik obezbeđuje snimanje spota i albuma. Osim Beograda, manifestacija Music Test dobila je podršku brojnih muzičara i novinara, među kojima su Nikola Čuturilo, Miša Aleksić, Vlada Janković, Džet, Aleksandar Timofejev. Slušamo prilog Irine Dukić.
Neafirmisani muzičari iz rock, pop i rap žanra i ove godine imaju priliku da se oprobaju na jednoj od 7 audicija koja će se odvijati od 5. septembra u Domu omladine u Beogradu. Organizatori manifestacije Music Test već rade na pripremi nastupa solo izvođača i bendova koji žele da doprinesu većoj popularnosti svoje muzike, kaže PR menadžer manifestacije Jelena Nikolić.
Nama je najvažnije da ljudi koji se prijavljuju su talentovani, da imaju predispozicije za muziku, kao i da žele da ostvare svoje profesionalne muzičke karijere na muzičkom nebu Srbije. Mi zapravo nismo ograničeni što se tiče godina. Zapravo mogu da se prijave svi ljudi koji, opet napominjem, smatraju da imaju šta da pokažu. Cilj jeste zapravo afirmacija mladih muzičara, zatim njihova edukacija u tom muzičkom pravcu, njihovo usmeravanje i naravno podizanje svesti o, da kažem, negdje pomalo zaboravljenim muzičkim pravcima, to su rock, pop i rap.
Muzičari zainteresovani da se prijeve na Music Test manifestaciju, to mogu da učine putem sajta www.muzictest.org ili preko Facebook strane pomenute manifestacije.
Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale Mastersa u Montrealu, pošto je savladao Letonca Enesta Gulbisa 2-1 po setovima 5-7, 7-6, 6-1. U meču protiv Gulbisa Đoković je morao da spasava dve meč lopte u pravom tie-break thrilleru drugog seta.
Jesam pružio maksimum onoliko koliko je bilo u mojim mogućnostima, nažalost nisam igrao ni blizu svog maksimuma kao što je to možda bio slučaj u drugom meču protiv Soka, ali to je na neki način možda i očekivano novog turnira, jer još nisam u formi, tako da snalazim se nekako, borim se i na mišić se kaže sam dobio današnji meč.
Nadamo se boljoj igri Đokovića večeras od 21:30 kada ga očekuje polufinalni meč protiv Jeremija Šardija, prenosi na našoj televiziji, a i u dublu sa Jankom Tipsarevićem Novak Đoković se plasira u polufinale istog turnira. Dodajmo i da Ana Ivanović nije uspela da se plasira u polufinale teniskog turnira u Torontu. A Beograd je ovog vikenda domaćin košarkašima, danas i sutra u Combank Areni igra se košarkaški turnir Trofej Beograda. Od 18 časova sastaju se reprezentacije Rusije i Venecuele, od 20:30 Srbije i Kine. Slobodan Maletić.
Pred našom košarkaškom reprezentacijom su još dve provere u Combank Areni. Večeras protiv Kine i sutra protiv Rusije ili Venecuele, u zavisnosti od rezultata. Naša ekipa izgledaće drugačije u odnosu na sve dosadašnje mečeve. Biće jača za Miloša Teodosića, koji će sigurno igrati, i Zorana Ercega, koji će biti u timu. Kina i Venecuela se pripremaju za svoje kontinentalne šampionate na kojima će se boriti za olimpijske igre. Međutim, prema rečima selektora Đorđevića, Srbija se u ovom delu priprema bavi samo sobom i svojom igrom. Tako i Nemanja Nedović smatra da ima još prostora za napredak.
Mislim da ima dosta detalja na kojima treba da radimo. Na svu sreću imamo dosta vremena, imamo jake provere i sigurno ćemo napredovati. Neki moj zadatak da unesem energiju, da unesem promjenu ritma. Teo sada nije tu, kada se bude vratio igraću više na dvojici, tako da otprilike znam svoju ulogu i ja imam dosta prostora za napredak i sigurno će biti bolje.
Nemanja Bjelica priželjkuje da publika ponovo ispuni arenu i pruži podršku u oči same završnice priprema za prvenstvo Evrope.
Najbitnije je da igrači budu zdravi, jer dosta fali igrača, Gagi, Erceg i Miloš. Još imam vremena do prvenstva, uigravamo se. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem navijače da dođu što većem broju na slavni trofej Beograda. Jeste da protivnici možda nisu atraktivni, ali stvarno bi bilo lepo da dođu što većem broju i podrže nas.
Od 18 časova na trofeju Beograda najpre će igrati Rusija-Venecuela, a od 20:30 Srbija-Kina.
U vestima dana već ste čuli da su velika čekanja na izlaz iz zemlje, posebno na graničnom prelazu Horgoš. To je sve zbog smene turista i vikenda, kada je inače na putevima pojačan saobraćaj. Kakva je situacija u ovom trenutku na Horgošu i drugim prelazima iz Automoto Saveza Srbije? Jovica Mitić.
Prvi dan vikenda protiče u znaku pojačanog saobraćaja kako na svim važnim frekventnim putevima, na autoputevima, tako i na svim putevima koji vode ka Crnogorskom primorju, a ujedno i na putevima koji vode ka Bugarskoj. Međutim, najveći pritisak se osjeća na graničnim prelazima i to uglavnom na graničnim prelazima sa Mađarskom, gde se trenutno na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila prilikom izlaska iz naše zemlje prema posljednjim informacijama uprave granične policije zadržavaju dugo i višesatno, kolone su duge između 4 i 5 km, zato savjetujemo vozačima da koriste manje frekventne granične prelaze kao što su Kelebija i Bački Breg, na kojima se trenutno putnička vozila ne zadržavaju duže od 30 minuta. Da podsjetimo, na graničnom prelazu Horgoš 2 na Bačkom Vinogradu takođe se čeka oko 180 minuta na izlasku iz naše zemlje, a ujedno da podsjetimo da ovi granični prelazi rade od 7 do 19 časova i stoga savjetujemo svim vozačima da koriste Kelebiju i Bački Breg. Na graničnom prelazu Gradina sa Bugarskom putnička vozila i na ulazu i prilikom izlaska iz naše zemlje čekaju između 40 i 60 minuta, a do pola sata čeka se i na graničnom prelazu Gostun. Sa Hrvatskom na graničnom prelazu Batrovci vreme zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje kreće se oko sat vremena, dok se na ulaznim rampama putnička vozila zadržavaju od 30 do 45 minuta.
Ukoliko ne morate po ovim vrućinama, ne krećite na put ili odložite za večernje, rane jutarnje časove. U ovom trenutku zaista tropske temperature, 37 stepeni u Beogradu, 36 u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Somboru, na Kopaoniku najprijatnije 18 stepeni. Osveženje stiže, vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano i veoma toplo u severnim i zapadnim krajevima, posle podne i uveče, tokom noći i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 25, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, veoma toplo, posle podne povećanje oblačnosti, a tokom noći očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 24, najviša dnevna 35 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi vreme sporta i razonode.